Tak, krásný den všem. Dneska tady máme speciální hosta, který je skoro moje příbuzná. Promiň, musela jsem to říct. Marie Magdalena Kochová, filmová režisérka. Vítáme tě.
Ahoj.
Ahoj.
Magdi, ty jsi natočila film, no poslední tvůj film je dokumentární, jmenuje se ta druhá a je to o skleněných dětech. A já bych ti asi dala to slovo, aby si vysvětlila, co to znamená skleněný děti.
Jo, tak ten termín je teda nemedicínský, což znamená, že se prostě používá jakoby spíš tak jako hovorově a vlastně my jsme si ho přejali ze zahraničí, kde se tak velmi často označují vlastně sourozenci někoho s nějakým zdravotním znevýhodněním, postižením nebo třeba vážně nemocných jako dětí. Ale vlastně obecně v tom širokém slova smyslu ten termín sklenění dítě znamená sourozenec prostě někoho, kdo potřeboval víc vlastně jakoby péče a pozornosti těch rodičů, což může znamenat, že to jsou i sourozenci třeba drogově závislých jako lidí, nebo třeba někoho, kdo měl jako problémový chování, jakýkoliv prostě speciální potřeby, i ve smyslu třeba jako nějakého jakoby třeba kriminálního jako počínání. Jo, prostě to celkově jakoby označuje jakoby ty sourozence, kteří prostě kvůli nějakým potřebám toho svého jako druhého sourozence v tom celkovém rodinném organismu prostě měli míň té pozornosti a té péče z těch pochopitelných poměrně důvodů.
Já se určitě musím na začátku zeptat, proč tě to jako napadlo vlastně tohle natočit, jestli jsi prošla něčím takovýmhle.
Přesně, je to moje jakoby osobní zkušenost, já sama jsem ségrou holčičky s handicapem a vlastně skrz tuhle tu zkušenost a to dospívání vlastně po jejím boku, který já jí jako hluboce miluju a to sourozenectví mi i strašně moc jako dalo. Ale pak jsem si vlastně v momentu, kdy jsem vlastně hledala námět pro svůj první celovečerní film, tak jsem si vlastně říkala, že bych chtěla zpracovat něco, co nějakým způsobem odráží i nějaký můj prožitek, abych se o tom mohla nějakým způsobem opřít a trochu věděla, o čem ten film jako dělám, ale zároveň, aby to mělo nějaký jako celospolečenský přesah, abych tím filmem dokázala prostě nebo mohla se pokusit jako něco v té společnosti Indian třeba jako zlepšit nebo upozornit na něco, co třeba není tolik vidět. Takže pak jsem si vlastně jakoby zvědomila to, že tohle je vlastně hrozně jakoby téma, který je přehlížený a není až tak vidět, protože ta pozornost se víc soustředí buď na ty děti s tím znevýhodněním, anebo na ty rodiče, kteří jsou samozřejmě tou situací extrémně jako zatížený a stojí to spoustu energie a času. A vlastně jsem se rozhodla, že tenhle ten jakoby to kolo té pozornosti bych ráda přetočila prostě směrem i k těm sourozencům, že, který v té rodinné situaci jsou taky. Takže to byla taková nějaká geneze, když vůbec jsem přemýšlela nad tím, jako, o čem by ten film měl být, a tak jsem se rozhodla zpracovat tohle téma, no.
Jak ti bylo, když vlastně na tebe rodiče v uvozovkách tak trošku kašlali? Jaký to je být vlastně skleněný skleněný sourozenec jsi ty nebo ta ségra?
Magda je skleněný.
Jo, to označuje prostě ty sourozence, kteří jsou vlastně jakoby zdraví a mají toho...
Jasně, no tak jaký to je být skleněný sourozenec?
Myslím si, že to hrozně záleží případ od případu logicky, jo? Že to je hrozně jakoby individuální v tom smyslu, že hrozně záleží na druhu toho jako zdravotního znevýhodnění. Asi něco jiného, že jo, bude, když ten sourozenec bude mít jakoby ADHD, nebo když prostě bude mít schizofrenii, nebo když bude třeba nějak prostě jako fyzicky jenom jako znevýhodněný, nebo když bude mít, já nevím, třeba poruchu autistického spektra. Jo, že ta škála toho je tak strašně široká a vytváří tak specifický prostě jako potřeby, že se to asi nedá úplně jakoby nějak zopecnit, ale zároveň my i z těch zahraničních výzkumů, i protože dohromady s tímhle tím filmem jsme vlastně udělali sami jakoby výzkum, dohromady s katedrou sociologie Univerzity Karlovy a organizací Nautis, tak jsme si vytvořili vlastně výzkum, kde jsme chtěli zjistit ty potřeby těch skleněných dětí i v Čechách. A zjistili jsme, že napříč těma jako zdravotníma znevýhodněníma těch sourozenců, tam existují nějaké jakoby spojky, jo? Nebo jakoby... jak to říct, prostě podobnosti i přes ty všechny rozdílnosti. A myslím si, že to pro ty sourozence obecně prostě přináší jako spoustu výzev ve smyslu, že se můžou cítit třeba často osamělé, můžou cítit obrovskou zodpovědnost, protože tím, že vlastně vyrůstáme vedle těch sourozenců, který potřebují té péče víc, my to chápeme, máme jako nějakým způsobem rádi, nebo máme je stoprocentně rádi a zároveň se snažíme prostě pomáhat a odlehčit těm rodičům rodičům, protože vidíme, že oni toho mají strašně moc, že to nemusí prostě, jako, že to nestíhají, že sami jsou z toho úplně vyřízení, že jo? Protože v těchto těch rodinách se strašně často děje, že ty rodiče sami nemají vůbec čas ani na sebe. Jo? Takže jakoby, tam je obrovský pochopení a to nám vyšlo i z toho výzkumu, že to pochopení vůči těm rodičům je třeba ze strany těch sourozenců fakt jako obrovský, že vlastně všichni fakt vnímáme, jako, že oni toho mají sami jako moc a nemáme jim to jako většinou, jakoby, valná většina těch sourozenců jim to těm rodičům nemá za zlý a vlastně považuje i to dělení té pozornosti a péče vlastně za spravedlivý. To je strašně důležitý říct. Ale zároveň s tím prostě přichází tyhle ty pocity té osamělosti nebo třeba výčitky, jestli dělám dost, nějaká potřeba prostě být perfektní, jo, vlastně jakoby být ta bezproblémová, ta, která prostě jako to nebude zatěžovat víc, než je jakoby potřeba. A v některých momentech, třeba ve vážnějších případech, to může, jako nemusí, jo, ale někdy prostě může to být opravdu závažný, že dětka můžou prostě mít třeba jako až depresivní stavy.
No já jsem právě chtěla říct, že to, jak to popisuješ, tak jsem si říkala, to některé ty děti, u nich můžou propuknout takový stav, že se můžou třeba sebe poškozovat nebo tak, nejsou tam i takovýhle rysy, že na to sebe chtějí vlastně upozornit. Je jako jinak.
Určitě, no, nebo nějaký třeba problémový chování, nebo co nám vyšlo skrze ten náš výzkum, kde odpovídalo třeba 400 respondentů, takže já vlastně jakoby, nebo reprezentujeme tím to, co vyšlo z toho výzkumu, to znamená, co týká prostě těch respondentů, z čehož můžeme pouze usuzovat, že to se týká prostě jakoby všech skleněných dětí, ale vlastně a je to zase strašně individuální, ale rozhodně je tam mnohem vyšší riziko oproti vrstevníkům bez této zkušenosti, že můžou prostě trpět jako nějakýma úzkostma, který můžou přesně převíct, jako přejít do jako těch depresivních stavů nebo klidně můžou mívat třeba i sebevražedné myšlenky v některých okamžicích, můžou tam být přesně poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, nějaká inklinace třeba k drogám a obdobné věci, jo, že vlastně jakoby tak nějaký, jako je tam určitě nějaká, jakoby ten, jak nějaký hledání, jak se vyrovnat prostě s tím, s tou tíhou, kterou to dítě na sobě může jakoby cítit.
A ty jo, ani měla taky třeba takovou krizovou situaci?
Jo, určitě, no, během toho dospívání stopro, tak to se člověk, to je, myslím si, že jakoby tenhle ten věk dospívání je náročný jako sám dost o sobě. A v momentu, kdy člověk vlastně má tu rodinnou situaci třeba takhle jakoby nějak ještě zatíženou. Hele, já osobně jsem měla určitě deprese. Já jsem potom chodila i k psychologovi nebo k psycholožce a docházela jsem jako několik let, kdy jsem si to vlastně jakoby nějak v průběhu času prostě jako řešila a snažila jsem se na tom pracovat, no.
Pomáhá nějak český stát, jako myslí na, nějak na tyhle skleněné děti? Je nějaká třeba instituce, kam jako prostě, když jsem rodič, mám úplně postižený dítě, to druhý už nezvládám se mě starat. Je něco takovýhleho, kam já můžu jako matka zavolat pomoc?
Ano i ne. Takhle. Já i tím filmem jsem vlastně chtěla trochu iniciovat jako vznik víc těch podpůrných programů o různých třeba sourozeneckých skupin, protože obecně jakoby ty sourozenci z toho malinko vypadávají. Jo? Třeba neexistuje v Čechách žádná organizace, která by vyloženě zaštiťovala prostě sourozence dětí se zdravotním znevýhodněním. Určitě existují organizace, které se nějakým způsobem snaží pomáhat rodinám s tím konkrétním zdravotním znevýhodněním. Tyhle ty organizace můžou třeba poskytovat i nějaké tyhle ty doplňkové služby, které jako lze je prostě oslovit a zeptat se, jestli nemají třeba nějakou sourozeneckou skupinu, nebo to jakoby poptávat. Jo. Protože ono, tak jak jsme to třeba my jako pojmenovali, tak velmi často jakoby se totiž děje to, že ty děcka nechtějí zatěžovat ty rodiče. Logicky, protože vidí, že sami mají naloženo, že to prostě jakoby je sotva zvládnutelný už takhle, tak vlastně si ty jako pocity v sobě jako dusí a nezdělujou je, jo, nezdílí je. Ten rodič, i když se třeba ptá, tak to dítě mu to nemusí úplně říct a tím pádem ten rodič neví, co to dítě vlastně jakoby nemusí vědět, co to dítě zrovna jakoby v tu chvíli prostě řeší a že už to je třeba jakoby nějakým způsobem vážný a tudíž nepoptá tu službu. Jo, a vzniká tam vlastně tenhle ten jakoby řetězec vlastně nedorozumění nebo jako nevědomosti, kde je i důležitý, aby ty sourozenci jako takový si uvědomili, že mají právo na to si prostě jakoby o tu pomoc říct a že je fakt důležitý, aby za těma rodičema nebo za kýmkoliv jiným došli a řekli prostě, hele, už to fakt nezvládám, je toho na mě strašně moc, potřeba bych prostě pomoct.
No a teď, jako kdybych mohla říct jedno konkrétní místo, když právě třeba tohle někdo řeší, jako první místo, co ti napadne, kam bys řekla, že ty rodiče můžou napsat?
Ale tak určitě existují taky ty různý jako linky důvěry, které jsou prostě podle mě jakoby fakt dobrá, prostě jako ta úplně první jakoby nějaká síť. A pak bych se obrátila prostě na nejbližší jako organizaci, která souvisí s tím handicapem. Jo, že ono vlastně jakoby máte třeba Národní ústav pro autismus, který řeší prostě poruchy autistického spektra, kde jsou třeba i sourozenecké skupiny, ale zároveň jakoby to je zase spjatý s tím typem toho handicapu. A takovýchhlech organizací je jakoby poměrně dost v Praze. Ten celý problém, nebo to, jakoby, jak jsi dobře zmínila, prostě jestli ta jakoby, podpora je dostatečná, není, protože v malých městech, nějakých odlehlých prostě obecně v malých městech, ta situace je opravdu jakoby, jako strašná, protože těch jako služeb není dost a jsou velmi často buď třeba finančně nedostupný, to je velmi častý, anebo jsou nedostupný nějak logisticky, že jsou fakt daleko, je jich vlastně málo a ta situace v tomhle tom je opravdu jakoby poměrně jako nešťastná. Jo, takže vlastně ta rodina potom to vlastně nějakým způsobem to dopadá jenom na ní. Ty rodiče vlastně, jakoby Indian, ten systém malinko ty rodiny v tom jako nechává a ty lidi prostě dělají, co můžou, no.
No,
je to velmi těžký téma. Já si jenom říkám, že ty děti skleněný mají asi i deprese z toho, že vlastně si možná dospějou i dřív než ostatní děti, kteří si tohle neprožívají a zároveň si třeba už v brzkém věku uvědomujou, že je čeká taková ta, to řeknu, šichta po rodičích, že až tady nebudou, tak vlastně to budou mít na starosti všechno oni. Jako když si třeba ty točila ten film, kde vlastně jedna, já nemůžu říct postava, ale prostě, jak to mám říct, hlavní figura. Johanka maturovala, už to byla prostě tak napůl dospělá žena. Bavili jste se o tom, jako jestli o tom přemýšlí?
Já možná rychle řeknu jenom ve stručnosti, o čem je ten film. Ten film teda jenom, jakoby, on vlastně sleduje to dokumentární film, který sleduje vlastně rok týhletý hlavní hrdinky, protagonistky Johanky, která vlastně žije na malém moravském městě, je v maturitním ročníku, který je náročný pro všechny z nás, nebo pro všechny, kdo si prošel. Ale právě je ségrou holčičky se zdravotním znevýhodněním a vlastně nějakým způsobem hodně pomáhá s touhletou péčí prostě o tu ségru. A sama řeší vlastně jakoby otázky budoucnosti, kam jít třeba na školu, jak vlastně vůbec chce, aby ten její život jako vypadal a právě nějakým způsobem se otvírají ty otázky jako zodpovědnosti za sebe nebo za tu ségru a tak. To, co jsi zmínila, ten strach z budoucnosti je strašně častý, jo, jakože, ale myslím si, že i pro ty rodiče, i pro ty sourozence, protože prostě je velmi malá, je málo možností, jak se vytvořit nějakou vizi toho, jak ten život prostě do budoucna může vypadat. A tím pádem ty rodiny žijou docela v permanentním strachu, protože vlastně neví, co bude za 5-10 let. A nejenom často kvůli tomu stavu třeba zdravotnímu toho člena rodiny, ale právě kvůli tomu, že třeba není dostatek jako nějakého menšího, třeba chráněného bydlení, jako rodinného typu, jo. Takže to jsou určitě pocity, které se objevují hodně často. Jo? Nějaký právě strach z budoucnosti a ta zodpovědnost, nějaký pocit přílišné zodpovědnosti, protože ty děcka v tom vyrůstají. Že? Oni jakoby vlastně odmál nějakým způsobem třeba cítí, že brácha, ségra potřebují té pomoci jako víc a nějakým způsobem za ně, protože máme rádi, tu zodpovědnost cítíme, pak s tím vyrůstáme s těma pocitama a ono se to samozřejmě různě proměňuje a tak a přichází třeba jiný otázky v momentu, kdy se jiný vyřešejí. Ale je to takový jakoby celoživotní proces, no. A s Jochou rozhodně. Ono vlastně je to jedním z témat toho filmu a pro mě bylo právě důležitý jakoby i vlastně to společně jak vlastně probírat. A myslím si, že to sdílení obecně pro ty sourozence je strašně důležitý. Jako mluvit s někým, kdo má taky tu zkušenost, taky to nějak zažil a ví, že ten druhý mu nějakým způsobem rozumí víc třeba než ty vrstevníci, kteří tu zkušenosti nemají, no.
Jak jsi vybrala zrovna tenhle příběh, tuhle rodinu, protože jsi asi vybírala z vícero?
To byl první lockdown, Myslím, že si všichni asi pamatujeme, my jsme se báli víc pomalu z baráku, takže tam moc možností jakoby nebylo. Já jsem začala ten film dělat zhruba prostě v těchto těch obdobích, ale pro mě bylo důležité, aby jakoby mě se trošku jako ozvali, aby ten směr té komunikace byl jako od nich ke mně. To znamená vlastně, že já jsem napsala takový dlouhý průvodní dopis, proč chci dělat tenhle ten film, proč je pro mě důležitý, co bych si přála jako skrz něj nějakým způsobem jakoby ukázat, a že hledám protagonisty do tohoto snímku. Poprosila jsem asi 40-50 neziskových organizací, jestli by to rozšířili jako mezi svý klienty, což vlastně udělali, a mě se ozvalo zpátky třeba 30 rodin nebo sourozenců. Já jsem potom 10 z nich vlastně navštívila, jsem jezdila po celé České republice prostě a potkávala jsem je. A mezi nima byla právě i Johanka, která se mi ozvala, že by o to měla zájem, se kterou prostě jsme se nějak tak hrozně jako autenticky a okamžitě jako na sebe napojili, že to byla dost jasná volba pro mě. Takže jsme vlastně začali ten film dělat takhle s Johankou.
Ty jsi ten film uváděla v Karlových Varech, ale bude to nějak pomáhat dál ten film, že třeba ho budete pouštět ve školách nebo kde, když se ho bude chtít na někdo podívat, kde se na něj můžou podívat?
Ten film měl úplně neuvěřitelnou cestu. On teda začal jakoby na tom Karlovarském festivalu, ale pak vlastně mezinárodní premiéru měl v Jižní Koreji, na takým největším jako asijském festivalu, což je úplný masakr. Jakože to je v rozměrech, kterými si tady v Evropě vůbec nedokážeme podle mě představit, v Busanu. Pak jsme ho promítali jako v Německu a Francii, a je jako úžasný vidět, že to je nějakým způsobem jakoby univerzální, že fakt prostě, že se to nejspíš dotýká prostě nějaký jakoby základní lidský jako zkušenosti, takže srozumitelný prostě napříč. A prostě mě ten film jde do kina 20. března tady v Čechách, takže rozhodně moc zvu do kina. A takže bude k vidění takhle v české kinodistribuci.
A pak budete chtít tím filmem pomáhat třeba právě po těch školách?
Určitě, jo. My máme v plánu vlastně jakoby různý projekce s diskuzema, zároveň už
teďka... Jako aby se to dostalo k těm sourozencům.
Nesně. Zároveň vlastně v tuhletu chvíli jsme v kontaktu s různýma právě jakoby neziskovýma organizacema nebo prostě organizacema zabývajícíma se různýma druhama zdravotního znevýhodnění, kde film budeme pouštět dohromady prostě bychom chtěli dát vlastně takový pásmo projekcí dohromady s nějakýma diskuzema. Máme právě takovou odbornou konzultantku, skvělou ženskou, Lenku Bitmanovou, která o tom tématu sourozenectví, tady tohoto speciálního druhu, vlastně hrozně dobře hovoří, a určitě bychom film chtěli jakoby dostat i do škol. Aby nějakým způsobem vlastně ten film vznikl, a byla to nějaká společná motivace moje i tý Johči, že bychom si prostě přáli tím filmem dát těm sourozencům najevo, že jako nejsou sami s tou zkušeností. Protože často se ty lidi můžou cítit fakt osaměle a izolovaně. A tohle je nějaký jako asi hlavní message prostě toho filmu, že sami nejsou. A že je normální cítit prostě různou škálu i proti chudých emocí. A že je důležitý si někdy taky říct prostě o tu pomoc. No.
A já si myslím, že jedna z těch message, jak ty říkáš, seš i ty sama. Protože a třeba plno těch skleněných dětí, jakož mají tu obavu o tu budoucnost, tak třeba snižují třeba ty svoje cíle a sny. A ty jsi vlastně úžasný příklad toho, že prostě si plníš svoje sny, protože být režisérkou, vytvořit film a další filmy, cestovat po celém světě, jaká byla tvoje cesta? Jak jsi to vlastně, jako, kde byl prostě ten tvůj jako by motor, jak jsi to dokázala? I přes to všechno, co si prostě prožila.
Mě to hluboce naplňuje. Já v tom totiž cítím prostě svůj jakoby nějaký úplně jakoby bazální smysl. A je to fakt nějaký můj způsob prostě, jak se nějak vztahuju jako obecně ke světu. Jo. Že ta tvorba je pro mě fakt strašně jako důležitá součást prostě jakoby fakt existence. A já jsem vlastně film chtěla dělat fakt úplně jakoby od malého věku. Jako nutno říct, já jsem 90-kový dítě, takže v našich prostě doma, jako u nás doma, vždycky měl v ruce někdo takovou tu handkovou kameru a prostě něco tam jakoby točil. Takže já mám pocit, že tohle bylo prostě hrozně jako přítomný u nás doma. A zároveň, a mě to hrozně bavilo, já jsem si potom tomu jakoby, že místo školních referátů jsem překecávala spolužáky, že jsme točili prostě takový jako videoreferáty, bylo to fakt strašný. Zpětně viděno, je to opravdu jako movie makerový, tam prostě přechody místo normálního střihu, tak tam vyjíždí hvězdičky a srdíčka, a je to fakt bizar. Ale no a moje máma v tomhle byla hrozně osvícená. Protože ona mi prostě, já jsem byla na Gimplu a ona mi vlastně řekla, že jestli chci jít studovat prostě jako film, tak ať jdu, že nemusím na tom Gimplu prostě bejt. A pro mě to bylo strašně důležitý. Jsem odešla z Gimplu a šla jsem Šla jsem na filmovou střední a dodnes jsem za to vděčná, že mi prostě, jakoby, prostě dovolila dělat fakt to, co mě baví a jako naplňuje. A film je obrovskou jako součástí mýho života, no. Strašně důležitou.
A jak to bylo s tou ségrou, když vlastně, že, protože ty máš za ní určitě nějakou, jako, že jsi ji vlastně nechtěla opustit. Jak jsi si jako s tímhle poradila? Jakože jsi nechala těm rodičům? Jakože nechala, jakože sourozenec a šla si prostě takhle cestovat světem, dělat si film. Jak jako tohle zvládnout, tenhle krok?
Hele, náročný, no. Jakože upřímně prostě, jakoby, protože strašně často člověk cítí pocity viny, protože prostě neděláš jakoby dost. Ale to můžeš cítit ve všech, nebo jakoby to nejspíš sami znáte, jako máme, že jo. Že jakoby já mám vlastně ten pocit toho neustálého selhání, tak on je ještě podle mě jakoby fakt zmnožený tou současnou situací, nebo jakoby tím obecným tlakem prostě jakoby na ženský, aby jsme to všechno dělali prostě perfektně, aby jsme byli perfektní jako mámy, partnerky, kamarádky, aby jsme vynikali prostě v kariéře, ale ne zas moc. Jakože těch tlaků je prostě strašně moc a já mám vlastně pocit, že jakoby opravdu jakoby selhávám jako všude. Víš, jakože, tak to prostě nejde jakoby dělat, jakoby vše, to
není nejde, prostě, nejde, ale jako... co jsi jako ty řekla v hlavě, víš, protože v té pubertě najednou si teda řekla kašlu na gimplu, na filmovou školu, takže jsi ještě jako asi tam byla míň doma, já nevím, jak moc si tam byla potřeba, ale jak jsi to jako v té hlavě řekla, jdu si za sebou, že si myslím, že tohle spousta,
sobecký,
a není to sobecký, tohle spousta těch jako právě lidí řeší, ne, tak já nepůjdu studovat školu do Brna, když jsem z Ostravy, protože prostě máma mě potřeba, abych jí pomohla s bráchou.
Jasně. Pro mě bylo důležité si vytvořit nějaký balanc mezi tím, víš, jako vědět, že něco je jakoby fakt moje a ten jakoby a vytvořit taky jakoby život, který jako se mi chce žít a ve kterém jako mě to nějak jako baví a zároveň jasně tam pro tu rodinu jakoby co nejvíc bejt, jo. A zároveň tohle to nějak balancovat vlastně neustále, to je strašný, že jo.
Já no
fakt věřím, že to fakt znáte jako mámy prostě. Že jakoby to je, tam ne, a často není dobrých rozhodnutí. Často víte, že prostě volíte jenom prostě mezi blbejma možnostma.
Menší zlo.
No.
Jo, menší zlo.
A prostě, když si říkáš, že chceš, aby se ty lidi zhlukovali, vlastně tyhle skleněný sourozenci, tak kde? Kde byste chtěla, aby se zhlukovali? Protože tohle je taková jako informace, ale když teda mám nějaký doma, tak kam mám říct, že mají napsat? Jako na Facebook nebo víc, jako kde se mají potkat?
Hele, no jasně, no. Ideální je, když prostě jakoby vznikne sourozenecká skupina pod nějakou tou organizací. Jo,
ale to si nezaložila?
Třeba... Ne.
Jo, ne. Jestli už něco takového je, víš, kam se můžou jako přihlásit?
Ty organizace někdy ty sourozenecké skupiny mají, jo, ale oni, jakoby, no, je důležité je fakt poptávat jejich i vznik. A tím, že vzniknou, tak se tam můžou prostě přidat další. Pak zároveň já jako v dnešní době už dost jako věřím síle internetu prostě zakládání komunit, jo. Já si myslím, že když prostě někdo založí jako facebookovou skupinu, tak ono si to prostě jakoby po čase prostě ty, jakoby se můžou ty lidi jakoby vzájemně najít. A je to strašně důležité ty zkušenosti fakt sdílet. A nám se to potkává na profilu toho filmu, což je ta druhá tečka film na Instagramu. Zároveň máme teďka nově i TikTokovou stránku, kde se vlastně snažíme, nebo teďka tam dáváme vlastně informace z toho výzkumu, co jsme získali, tak ve stručnosti a velmi jakoby stravitelnou, pochopitelnou formou. Budeme tam vlastně sdílet i příběhy dalších skleněných dětí a právě doufáme, že se tam pomalu jako rozjede taková komunita prostě sourozenců, kteří se třeba vzájemně budou moct jakoby nějak sdílet a eventuálně se i kontaktovat. Bylo by to strašně hezký. A ta naše protagonistka Johanka přemýšlí o tom, že by založila teda sourozeneckou skupinu.
Vy obě dvě jste skleněný děti a já chci vědět nějakou tu tvoji zkušenost. Jak ty se vlastně cítila, když jsi byla dítě?
No já nejsem úplně skleněný dítě, ale vlastně se mi narodil brácha, když jsem byla ještě jedináček, což já jsem celý život chtěla být jedináček. Mám asi 13 sourozenců dohromady. A když se narodil brácha, tak mě byly 3 roky a třeba půl. A byl strašně nemocný. Vlastně 3. dítě na světě, což je, teď už si to asi dělají běžně z té operace, tak byl, co vlastně žil s Goratexovou bránicí. A máma si musela být rok v nemocnici. A bylo to takový, že já jsem tu mámu měla vlastně furt pro sebe a najednou ta máma nebyla doma a ještě se narodilo jako nějaký dítě, který já jsem jako ve 3, ve 4 letech vlastně, bylo trošku úplně jedno, nějaký malý mimino, takže já jsem jako měla hrozný vztek. Hrozně jsem to v sobě dusila. Vůbec jsem s tím neuměla pracovat. Myslím si, že ale ani v tomhle věku se s tím nedá úplně pracovat. Já jediný, co si jako vybavuju, že když přišli po tom roce z té nemocnice, kdy máma samozřejmě se snažila občas jít domů, ale musela tam vlastně být nonstop s ním, takže já jsem ležela úplně modrá pod stolem. jako vztahy a fakt jsem ho nenáviděla.
Tak protože to dítě, že ho nemá vůbec moc jakoby, jako jakýkoliv nástroj jakoby no. tu emoc nějak zpracovat nebo si racionalizovat, jo, že to je úplně jakoby...
A že vlastně nevím, jestli se mnou máma mluvila. Asi jako jo, asi se mi to snažili nějak vysvětlit, ale já jsem teda to vůbec, teď už se máme rádi, brácha, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, jsem pověrčivá, je zdravej, ale vím, že jako to bylo jako vlastně to dětství, jakože to bylo strašně nepříjemný. Jako ten pocit byl prostě jako nepříjemnosti toho, že mě vlastně nikdo nemá rád, protože ještě ten brácha jako nesměl plakat, nesměl kašlat, nesměl se smát, protože by se mu to utrhlo. Takže vlastně o něj byl ten servis, jako aby byl furt jako v pohodě strašnej. A bylo to jako pro mě složitý a nebylo mi to příjemný, no.
A tak, když takhle mluvím třeba o tom, jakoby, co ty děcka jakoby, cítí jakoby, za všechny ty pocity, nebo co to, tak si jakoby, v tom nějaké věci poznáváš jakoby, sama? Nebo,
já jsem fakt měla vztek, já jsem měla jako jenom vztek, co si jako, fakt, že vím, že jsem jako vzteky úplně jako praskala.
Asi žárlivost.
Teda, žárlivost, ne? Nenávist, jako máma mi fakt říkala, že já jsem od 4 do 5 let třeba rok ležela pod stolem, jako kde jsem se fakt vztekala, dupala, byla jsem zlá, zlobivá. Ale bylo to asi jako všechno zoufalost. No.
Jasně, a tak ono zároveň to dítě fakt moc neví, jako jak se s tím nějak vyrovnat. Jo. To je prostě
dupala
strašně
v krámech, jako, víš, takový ty jako scény, abych na sebe samozřejmě upoutala pozornost.
Takže... A bavili jste se o tom někdy zpětně, jako by s mamkou?
Jestli jsme ještě neměli čas. Asi jsme, ne tak jako...
Tam... Vypak si nejenom měla hodně sourozenců, že jo?
Tak tam přibývali nějaký, no, moje zlost rostla.
Ale na začátku byla ta, co chtěla být jedináček, pak přibylo jedno a na jednou exponenciálně.
Ale ty doby jsem zlá.
A je to venku.
Je to venku. Já to nemůžu už za to Cyril, díky. Ne, asi jsme se o tom nebavili nikdy, no.
Ne, ale ona ho chtěla odníst i do popelnice, to už si říká v jiném díle.
Ale to vypráví moje matka jako historku, já jsem ti říkala, že oni přinesli tohle novorozeně, nebo novorozeně už byl rok, nebo skoro tak nějak, a který fakt nesměl breče, prostě měl takhle sešitej, on se narodil, má srdce na zádech, úplně pomíchaný vnitřnosti, doteďka má srdce na zádech, mu tam zůstalo, mu tam nechali. A opravdu jako strašně těžký operace, rozřezaný celý břicho a tak jako křehce, v podstatě pinzetama jako na něj šahali, přeháním. A já jsem ho, tvrdí moje máma, já jsem mu prej udělala uzle na punčocháčích, vzala jsem ho a nesla jsem ho do popelnice, že ho jdu jako vyhodit, že ho tam jako nechci. A chytli mě u té popelnice s tím dítětem, na který se nesmělo šahat.
To si dělali sen.
Já si to nepamatuju, ale asi takhle nějak to bylo.
To je radikální řešení.
Tak no, prostě jsem... Ano, chtěla jsem se ho zbavit. A myslím, že takovýhle myšlenky má spoustu těch skláněných sourozenců.
Já jsem taky šatnu tu chtěla zabít, když ji přinesli. Já jsem jí dala takovou velkou černou olivu.
A to byla zdravá.
To byla zdravá, přinesli ji z porodnice.
Pro každý to dítě, že jo, je prostě přece strašný šok.
Se,
že najednou prostě jakoby není tady dle jako jedinej ve vesmíru, jako okolo kterého se všechno točí, že jo.
Takže nejsem skleněný dítě, ale mám podobnou historku z porodnice.
A jakou?
No právě segru, mě taky bylo 3,5 a tohle si fakt pamatuju. Už jsme na Bulovku, kde se narodila, museli mi koupit lízátkový mikrofon, jakože jsem důležitá. Teď mi ukázali taky nějakýho člověka, já super, mám narušený prázdniny. A pak, když ji přinesli, tak jsem jí prej údajně dala velkou černou olivu do pusy. A ona byla jako velká a oni říkali, hele, ona má něco černýho v puse. No a nakonec to vytáhli a kdyby to jako spoukala, jak se asi udusila, no. Takže máš takový malý vražetky.
Tak sourozenectví je obecně náročná věc.
To je rodná historka.
To je strašná historka, no. Ne, ale já si teda neumím představit, že bych jako vlastně ten brácha se z toho dostal. Takže pro mě jako nějaký tohle období toho, že jsem byla vlastně rok a půl, dejme tomu skleněnej sourozenec, jako bylo těžký, ale představit toho, že bych vlastně teďkon, jsem se, jak jste se o tom bavili, vžívala do situace, že bych teďkon jako měla toho bráchu furt nemocního, do toho měla svoje 3 děti a měla starý rodiče.
Jasně,
a to mně přijde jako
masakr
a vlastně ten skleněný sourozenec má zkažený život celý.
A tak hele, jakoby...
Už i jeho děti.
No, tak víš co, ty tu situaci za jakoby nějakým způsobem, ty jak to říct, ty to nějakým způsobem, jakoby, když se ty už to jakoby zohledňuješ při těch rozhodování, jakoby, co budeš jakoby dělat.
Jasně, takže si neudělám 3 děti, ale jedno. Ano. Abych se mohla starat o sourozence.
Třeba, nevím.
Ne, ale že to je vlastně jako, Ano, že to tak strašně ovlivní.
Jo, ale víš, co tam je fakt důležitý prostě, jakoby, že jako většina z těch minimálně respondentů toho našeho výzkumu jako opravdu má hluboce rádo ty svý sourozence. Jo, a jakoby vlastně dobrovolně sami počítají s tím, že jakoby nějakou část té péče třeba jakoby převezmou. Já bych taky se jakdo nechal někdy ve štychu. Jo? Myslím si, že je pro mě fakt důležitý ale... najít nějaký fakt balanc, jak si najít prostě jakoby fakt prostor pro svůj život, přesně pro třeba, nevím, založení jakoby rodiny a zároveň jakoby věděla, že ségra je jakoby v pohodě a že prostě si ji budeme brát na víkendy nebo spolu budeme prostě jakoby mít ty volnočasové aktivity potom. Ale je to určitě jakoby obrovská jako zodpovědnost, za kterou celou, jako celý život ty lidi žijou, jo. Teda pak, když se jedná prostě o sourozence jako s nějakým zdravotním znevýhodněním, pak máte, že jo, spoustu takovýhlech jako skleněných dětí, jejichž ale brácha a ségra jsou třeba jakoby hlavou úplně v pořádku, že jo, a je to třeba jenom fyzický handicap, tak to může být úplně zase jiná situace. A zase třeba pro mě je fakt nepředstavitelná situace třeba u vážně nemocných dětí, který třeba jakoby dlouho jako můžou jako umírat a do toho tam prostě jsou ty další dětka, vidí, jak to destruuje vlastně ty rodiče, jsou všichni prostě nešťastní z té situace. Je to jako pestré. No, nebo jako víš co, že prostě...
No, ty jsi říkala, že jsi tomu filmu dala 5 let života a že jsi mi říkala soukromě, jsi z toho opravdu, jako někde říct, jako unavená, jako že to fakt pro tebe těžký téma a že se teď vrhneš na jiný projekty. Tak co jsi si jako naplánovala jiný? Protože já si to představu tak, že to bude jako diametrálně jiný.
Jo, tak já k tomu, jakoby, já jsem během těch 5 let teda ještě udělala jakoby několik hraných krátkých filmů, jo, takže já si taky umím, a do toho já chodím do práce, takže si umím taky jakoby pěkně naložit. Já se prostě jenom těším, až prostě budu zase řešit jakoby jiný téma. Pro mě to bylo těžký taky, protože ono to je časově hodně náročný a vlastně se žere to strašně moc času a strašně energie, ale vlastně když jakoby nějak, jako já jsem vlastně pyšná máma toho filmu, jo, že mám fakt jako radost, jak nějak byl přijatej, jak se nějak jakoby celý prostě povedlo, to téma se snad povedlo i otevřít, jo, jakože fakt je to a podle mě jakoby se to málo kdy člověku takhle podaří, jo, nebo jakoby filmaři, že si myslím, že si to mám teďka taky trošku jakoby užít, že už to nemusí být úplně příště znova takovýhle. Hele, já bych příště, nebo další projekt určitě chci udělat hraný film, protože mě nějak teďka baví víc jako konstruovat si ty světy, fakt jako moc si vymyslet prostě setup věcí, které třeba v té realitě nejsou, ale furt je pro mě důležitý, aby ty filmy nějakým způsobem odrážely nějaký důležitý prostě společenský přesah nebo společenský prostě témata. Ale vím, že by to mělo být teďka hraný film. Mám v hlavě tak jakoby, takový jako 2 náměty. Tak až tadyhle se uzavře kapitola té druhé, tak si chvilinku odpočinu a vrhnu se zase znova do práce a tentokrát s něčím jiným. No. Těším se.
Prostě řekli jste vlastně, proč jste se nazvali příbuznýma?
Jo, to jsme neřekli.
No tak prosím.
Tak já to řeknu, takže já říkám malej Pepa, což je syn velkého Pepe mýho muže, je tvůj snoubenec.
Jo.
Řekla jsem to srozumitelně pro všechny. Takže proto očekávám, že budeš proto koktová.
Syn tvýho manžela je mým partnerem.
Snoubencem.
No, to už je tolik let, že...
Tak, abyste holky taky ne. pochopili, jako, aby takže, to tady bylo
takže,
trošku...
Takže vlastně možná jednou budeš moje...
Švagrová, ne?
Ne, tchýně.
Tchýně! Jo, tchýně z druhého kolena.
Tak a kdo z vás...
Nevlastní tchýně.
A kdo z vás mladší?
Já.
Tak dobrý. Takže... Tejden!
Ale počkej, ale... Ne, Pepa je mladší o měsíc než já, tak... Aspoň jsem starší i než on.
No tak to je krásný.
Krásná vzpůsobka.
Tak my ti děkujeme a prosím tě, takže ještě jednou, aby jsme nakonec opakovali. Od kdy na to můžou jít lidi do kina?
Film, ta druhá, od 20. března ve vašich kinech.
A do té doby bude ten Facebook, viď?
A stránky teda. Stránky.
Tak moc děkujeme, že jsi přišla.
Já strašně moc děkuju. Jste moc hodný.
Moc děkujeme.
Tak jo. Ahoj.